landing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Hei og velkommen til ny episode av Statsbøttekottet med meg, Konstanse og Andreas.
Dette en av totalt tre episoder I Pensumpod for Pol 1002, en podcastserie som skal forsøke å oppsummere pensum I faget. Denne serien ikke men som en erstatning for lesing av pensum, men som et supplement.
Vi ønsker også å si at det ble produsert pensumpodder I faget I fjor også, hvor vi hadde med oss Jostein Vik, hvor han da hjalp til å oppsummere noe av pensumet for hans del av faget. Så vi absolutt anbefaler å sjekke ut de episodene etterpå. God fornøyelse!
For denne podcastserien så vi så heldige å ha med oss Pål Erling Martinussen. Han professor her på NTNU ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap. Han også foreleser I Pol 1002. Hjertelig velkommen til oss, Martinussen.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Statsbøttekottet!
Denne episoden handler om forvaltningspolitikk og New Public Management-reformen. Først lurte jeg på hva forvaltningspolitikk innebærer.
Forvaltningspolitikk... Veldig enkelt sagt så kan du si at det handler om alle typer reformer som forsøker å endre forvaltningen, ikke sant? Og da tanken at man prøver ikke nødvendigvis å endre hva man gjør, men man prøver å endre måten man gjør det på, hvis du skjønner. Man prøver å omorganisere, for eksempel, man prøver å... omstrukturere hvordan forvaltningen ser ut. Oppgavene kan, de offentlige oppgavene og tjenestene kan på mange måter være det samme, men man prøver å tenke ut nye og ofte mer effektive, bedre måter å gjøre ting på. Og det kan jo handle om alt fra øverst I departementene og helt ned til alle deler av offentlig forvaltning. Opprettelse av foretak, for eksempel, offentlige selskap, og så videre, og så videre. Alt. Så det handler om å på en måte ta I bruk mye av de her, ta I bruk mye organisasjonsverktøy da, for å endre forvaltningen. Som jeg sier, altså det handler ikke om å på en måte gjøre noe nytt, eller det handler om å gjøre ting annerledes og forhåpentligvis mer effektivt. Det det som ligger bak ofte.
Ny public management jo blant de mest omtalte reformene innenfor forvaltningspolitikken. Det jo ikke en uniform teori eller praksis, det jo mer en bevegelse og et sett med tanker. Hva noen sentrale elementer innenfor NPM?
Nei, bra, veldig godt poeng det du sier der, at det ikke en, hva du sa, uniform teori, men et bredt sett med prinsipper. Det er jo litt av problemet når vi snakker om New Public Management, og at det omfatter så mye, og det blitt så bredt og til en viss grad utvannet, at det ofte så kan være enklere å snakke om hva som ikke New Public Management enn hva som New Public Management, men for det så mange forskjellige verktøy og så mange forskjellige mekanismer og så mange forskjellige underteorier og så videre. Men helt sånn overordnet så handler det jo bare om den her tanken om at for at offentlig sektor skal bli mer effektiv, så må offentlig sektor lære av privat sektor. Det jo det som hele grunntaket I NPM, om ulike måter som man kan gjøre offentlig sektor eller offentlige funksjoner mer effektiv på. Og da må man ta I bruk prinsipper fra privat sektor for å få til det. Det her kom på jeg startet utover 80-tallet og så videre 90-tallet, ikke sant? Da, som jeg sa I sted, de fleste moderne vestlige land hadde store problemer med en offentlig sektor som æsa ut lønninger, ineffektivitet. Man brukte stadig mer og mer og mer penger på offentlig sektor uten at man på en måte så noe effekt I andre enn at tjenestene ble bedre eller man fikk mer kvalitet. Så det handler om denne tanken om at man må hente inn, ta inn mer elementer fra privat sektor, altså fra hvordan private organisasjoner drives. Mer konkurranse, åpne mer for marked, ta I bruk mer profesjonell ledelse, konkurranseutsetting, altså alle de her elementene her. Mye mer innsatsstyrt, mye mer sånn prestasjonsbaserte insentiver. Hvis du presterer bedre, så får du bedre lønn, for eksempel, og mye mer hva skal jeg si, fokus på oss forbrukere. Man sier ofte at denne NPM-bølgen til en viss grad medførte at vi gikk fra å tenke på oss befolkningen som borgere til å bli kunder. Gikk fra et sånt borgerperspektiv til et sånt kundeperspektiv. Fordi det viktigste nå var at vi som brukere, vi som kunder skal få bestemme hvilke tjenester vi skal ha, og ikke sant, vi skal ha mer valgfrihet, vi skal kunne velge hvilken sykehus vi skal behandles på, vi skal kunne velge hvilken skole vi vil sende oss på, og så videre og så videre. Så, ja. Alt det her koker egentlig ned til det, altså, ta i bruk de samme prinsippene fra privat sektor. Det er, altså, tanken, grunntanken er egentlig at det er ikke noe stor forskjell mellom en offentlig organisasjon og en privat organisasjon. Det samme, de kan styres på samme måte, er liksom tanken. Mm. Altså, er jo selvfølgelig, det ligger jo i kortene her, og selvfølgelig at NPM er en veldig ideologisk måte å tenke på, en veldig... veldig har en veldig politisk slagside, ikke sant? For den er jo på en måte fremmet av folk som ofte hører til på høyresiden av politikken, og det synes jeg jo selv, ikke sant? For den fremmer jo en veldig sånn kritikk av offentlig sektor, av offentlige byråkrater, og det ligger en tanke om at marked, bare vi slipper til med marked og med konkurranse, så løser ting seg selv. Så er det en sånn veldig sånn liberalistisk tankegodt som ligger til grunn her, selvfølgelig.
Men for offentlige organisasjoner så ser man jo at de skal konkurranseutsette tjenester i stedet for å tilby alt selv, og så har vi en sånn strukturell fristilling. Mm. Et eksempel her er jo da helsereformen som splittet ut dem i separate selskap.
Mm. Hvorfor, ja, foretak.
Ja, foretak. Mm, ja. Hvorfor blir det en del av NPM-tankesettet da?
Hvorfor? Nei,
så det er fristilling, den strukturelle fristillingen. Ja.
Det som er litt artig i Norge er jo at, som jeg sa, det her er jo en sånn veldig, altså, en grunnleggende, en ganske liberalistisk måte å tenke på, og det som er litt artig i Norge er jo at det, her har jo kanskje Arbeiderpartiet vært en av de største forkjemperne. Helsereformen for eksempel kom jo under Arbeiderpartiet i regjering. Og det er jo en veldig, altså det var jo en reform som brøt veldig med all norsk forvaltningstradisjon. Du flytta hele sykehuspolitikken ut av de her tradisjonelle byråkratiske hierarkiet. Du gjorde dem om til foretak med egne styrer, og der plutselig helseministeren ikke har noe instruksjonsmyndighet over foretakene lenger. Og tanken var jo at, altså på den tiden så hadde vi jo ganske, lange ventelister i Norge, ganske lang ventetid for å få behandling. Så tanken var jo selvfølgelig at ved å gjøre det her grepet, så å gi lederne av helseforetakene, både regionale helseforetakene og helseforetakene, mye mer frihet til å bestemme selv. Og på en måte, man satt noen mål, ikke sant, sentralt i det her bestillerdokumentet, og så overlater man egentlig til de her lederne til å finne ut selv hvordan man skulle nå de målene. Bruk ressursene på den måten man tenker, og hvis man ønsker å legge ned en fødeavdeling her, eller en øyeblikkelig hjelpavdeling der, så måtte man gjøre det, fordi de her lederne skulle få bestemme selv. Og på den måten så skulle ting bli mye mer effektivt av planen. Utifra en sånn arms length prinsipp, som også ligger veldig i grunnen for NPM, ikke sant? At man ser for seg at jo mer skjermet de her, for eksempel sykehuslederne eller foretakslederne, er fra all form for byråkratisk inngripen, all form for politisk inngripen, desto bedre vil de være i stand til å ta de beste, mest effektive beslutningene. Det her arm's length-prinsippet. Jeg vet ikke hva det er, om vi har noe norsk armlengdes. Ja. Anyway, men vi ser jo at det har jo ikke funket helt utifra sånn som vi så for oss, fordi vi har jo sett gjerne at hvis for eksempel en, et helseforetak ønsker for eksempel å legge ned en, en fødeavdeling, da, så, så da blir jo fakkeltog med en gang, bunadsopprør og alt det her, og det lager til slutt et sånt press og så mye kritikk av den sittende regjeringen, fordi det jo der nødvendigvis det her ansvaret havner til slutt. Fordi når vi hadde det, det her gamle systemet med, med de fylkestingene i sykehusene, så, så hadde vi jo salt et demokratisk nivå vi kunne stemme på og holde ansvarlig for hvordan sykehusene ble drevet. Sant? Det har ikke vi lenger. Så det har på en måte kuttet ut det ene leddet. Så klart, det blir et veldig press på den regjeringen som sitter, og, og det vi har sett da er jo at, altså, det er klart, de partiene som sitter i regjeringen er jo interessert til å bli gjenvalgt. Det som ofte skjer da er jo at helseministeren overprøver den beslutningen. Nei, sorry, Mac, dere får ikke lov å legge ned den fødeavdelingen her. Sånn at den her arms length, eller her armlengdesprinsippet, det, det er noe som stort sett bare har fungert på papiret og ikke i praksis. Det, de her lederne i helseforetakene eller regionale helseforetakene, de har ikke hatt den her friheten som var på en måte lå til grunn for hele reformen. Når when push comes to show, så, hva heter det på norsk, når det kommer til stykket, eller ja, et eller annet. Så, og når man ønsker å ta de her upopulære beslutningene, da, som man egentlig på papiret var hele poenget med reformen, at man skulle få lov til å ta, så, så blir man bare overprøvd fra sentralt hold. Så akkurat i det tilfellet så, så har, vel, har man vel endt opp med at helsepolitikk for eksempel har blitt, det har vel aldri blitt diskutert så mye på Stortinget noe som, så, som nå, så, altså sammenlignet med tidligere. Så, men denne her modellen er jo under evig diskusjon. Det er jo mange på Stortinget, flere partier som ønsker å skrote hele foretaksmodellen. Legene er jo supermotstandere mot den. Så, så ja, at et eller annet vil skje, kanskje det ligger vel i kortene. Så kan man jo si, altså, men vi klarte jo å få ned ventetiden og ventelista, men det kanskje, handler kanskje like mye om, om det her finansieringssystemet som vi innførte også da. At, du, at tidligere så hadde vi en sykehus som fikk en sånn blokkfinansiering. De fikk alle pengene på forhånd, så de visste hvor mye penger de kunne bruke. Nå, nå har vi gjort en del av det her til, til, til innsatsfinansiert, sånn at sykehusene selvfølgelig får mer penger jo flere pasienter de behandler. Klassisk NPM-middel. Så det, det kan jo handle like mye om det her nye finansieringsbiten som foretaksmodell. Men her, det her er jo forsket mye på, men det er klart vi trenger ikke å, å gå helt dit. Men, men det er et godt eksempel på at de her NPM-reformene ofte kan høres bra ut på papiret, men i praksis ikke funker helt som de var tiltenkt. Og det er også litt interessant med NPM at det, det er jo en type reformer som som baserer seg så til de grader mye på måling og resultater og empiri, ikke sant? Samtidig som den er så i liten grad forsket på NPM-reformer. Og da kommer vi litt tilbake til det her med myter og sånne ting. Altså NPM, det er liksom, den spredt seg rundt i verden som en sånn suksessoppskrift uten at vi egentlig visste om det funket. Det var bare en tanke om at, ok, NPM, that's the new shit, det kommer til å redde offentlig sektor og gjøre oss mye mer effektive, men vi hadde ikke noe grunnlag for å vite at det kom til å gå sånn. Det, synes jeg, det har jeg alltid synes vært et sånn merkelig paradoks, at en sånn type reform som i seg selv bygger så fundamentalt på målinger og tall og målresultatstyring, ikke sant? At jeg så forsket så lite på det. Og denne foretaksreformen er jo et eksempel på det at ting funker ikke alltid sånn som vi tenker da. Ja. Så det med forvaltningspolitikk er kompliserte greier.
Nå har vi på en måte allerede snakket litt om hvordan prinsippene fra NPM har blitt implementert i Norge gjennom for eksempel da helsereformen. Mm. Men har du andre eksempler på hvordan vi har tatt til oss NBIM-prinsippene, og i så fall også hvilke utfordringer og konsekvenser det har fått?
Ja, det som i Norge så har vi jo vært, det er jo noen prinsipper som vi har brukt mer enn andre, det her med MRS, for eksempel mål- og resultatstyring, til at vi skal, at vi har en, et mer sentralt hold som utformer noen mål, ikke sant? Så, som jeg for eksempel foretaket, eller som jeg sa, oppdragsdokumentet fra regjeringen til regionale helseforetakene videre ut til helseforetakene, og så blir det opp, veldig opp til lederne og organisasjonen selv til å finne ut hvordan man skal nå det her målet, og så blir man målt på slutten av året, ikke sant? Og så ser man hvordan man ligger inn i forhold til det som var målet, og så må det evalueres og endres, og så videre, og så videre. Så det er jo en sånn klassisk prinsipp, mål- og resultatstyring, som er måtte implementert fra topp til tå i statlig forvaltning. Og så har vi jo vært tatt i bruk mer og mer det her med konkurranseutsetting. Tenk for eksempel på jernbanereformen og hvordan jernbanen ser ut nå i forhold til tidligere. Du spurte om negative konsekvenser. Jeg var jo litt innom det i sted, men det er jo var det ganske mange som vil mene at det her med at denne her jernbanereformen kanskje ikke bare har vært til det gode. Altså hvis du prøver for eksempel å bestille en togbillett fra Oslo til, la oss si, Bodø, da, så må du kanskje innom 3-4 forskjellige, du må innom Vy og hva det nå heter, SJ, alle, altså først kunne du reise med NSB, som både eid skinnene, som eid togene, som eid lokomotiv, eller som der lokomotivførerne var ansatt i samme selskap og så videre. Nå har du liksom, med denne konkurranseutsettingen som du har fått nå, så har du liksom noen som heier skinnene, noen som heier togene, noen som, og du konkurrerer om, ja. Det er klart, det er en klisjé å være akademiker og være mot konkurranseutsetting, men jeg tenker akkurat i tilfellet her så har vi jo vært ganske mange indikasjoner på at det ikke bare har vært til det positive, og jeg husker da man diskuterte denne jernbanereformen, så fant jeg det var et stort oppslag i Aftenposten, så vidt jeg husker, og da var det jo eksempler fra 26 jernbanestrekninger i Storbritannia, hvor man har konkurranseutsatt på samme måte som vi endte opp med å gjøre i Norge, og jeg tror i alle de tilfellene, alle de 26 togstrekningene, igjen må dere ta det her faktiske tallene med en klipp og salt da, men så hadde man vel erfart at både kvaliteten gikk ned, altså tiden, togene var mer forsinket, det var dårlig service på togene, mindre mat, dårligere togvogner, altså alt sånn, kvaliteten gikk ned, samtidig som at prisene gikk opp. Så man hadde liksom empiri fra 26 togstrekninger der på at akkurat denne tjenesten her, altså konkurranseutsetting av jernbanen var kanskje ikke smarteste veien å gå, men likevel så gjorde man det. Og det, igjen, det er jo for at da kommer vi litt tilbake til det her med at NPM er på en måte, i hvert fall da, og var en sånn, det vi snakket om, ikke sant, en sånn myte. Det var bare noe man måtte gjøre, fordi det var det riktige å gjøre det. Det var sånn man burde gjøre det. Man var ikke så opptatt av om det kanskje funket eller ikke. Det viktigste var å gjøre det, og framstå som fremoverlent og moderne, og opptatt av å gjøre noe nytt, da. Prøve å endre ting. Og da kommer vi litt tilbake til det igjen, at det forbøser meg litt for hvor mange sånne reformer som vi har sett, ikke bare i Norge, og ikke bare i Norge, men Skandinavia og andre land, hvor man har liksom, uten å ha noe særlig empirisk grunnlag på forhånd, hvor man bare gjennomfører svære, dyre, kostbare, radikale reformer, uten egentlig å vite om det funker. Så det, ja, og det er fascinerende med NPM. Og så, som jeg sier, det er jo en klisjé at akademikere er mot NPM. men så det er ikke akkurat det jeg vil frem til. Nå tenker jeg med på at det er en veldig Det veldig fascinerende, som jeg sier, at vi har gjort alle de her store reformene egentlig uten å forske på det. Det kan godt være at mange NPM-reformer funker helt kjempefint, men jeg tenker at det viktig å skaffe seg tallgrunnlag og faktisk ha sjekket om det her gir bedre offentlige tjenester før man gjennomfører den. Det egentlig bare det jeg prøver å komme frem til. Ja.
Kan jeg ta siste spørsmål på det?
I nye tider så har jeg også hørt mer og mer begrepp liksom post-NPM, altså post-NPM. Ja. Hva er det for noe? Og hva er liksom bakgrunnen for hva er bakgrunnen for denne utviklingen fra den opprinnelige reformbevegelsen av NPM?
Det handler veldig enkelt om at man etter hvert oppdaget at man hadde politikerne eller innså etter hvert at man gitt fra seg alt for mye makt og kontroll. Man hadde liksom konkurranseutsatt tjenester, man hadde opprettet offentlige selskap, man hadde delegert ting ut, sånn at det oppstod en slags erkjennelse at det var meningsløst at vi som velgere velger politikere som egentlig sitter uten noe særlig kontroll eller myndighet til å påvirke de viktige tingene. Så for man har gitt fra seg mye makt, som jeg sa, til selskap, til foretak, til private aktører. Som jernbanen for eksempel, eller så man innså at man måtte på en måte ta tilbake mye av denne makten, mye av denne myndigheten, mye av denne kontrollen. Og det kom jo samtidig med at de store globale utfordringene begynte å dukke opp. Vi ble oppmerksom på klimaproblemene, vi hadde 9-11, ikke sant? IS, terrorfare, globale epidemier, ja, alt det. Altså det ble også en sånn økende erkjennelse om veldig mange av de store utfordringene for moderne samfunn i dag er av den typen som ikke kan løses, altså som bare kan løses ved å koordinere de ulike sektorene, sånn som fattigdom, sosial ulikhet og så videre. Det kan ikke løses liksom bare i et departement, for å ta Norge som eksempel. Du må koordinere flere. Det handler om utdanning, det handler om sysselsetting, det handler om boforhold, og så videre. Så nødt til å se ting i sammenheng for å kunne løse de store problemene. Og for å få til det, så må ting koordineres, ting må samordnes, ting må sentraliseres. Så denne post-NPM-bølgen ble rett og slett egentlig en type reformer som ble det motsatte av NPM. Man ble mer opptatt av å sentralisere ting, man ble mer opptatt av å hente inn oppgaver som man hadde delegert ut, for eksempel til direktorat, eller tilsyn, eller til offentlige selskap. Man ble opptatt av å hente inn det, ta det inn liksom, i byråkratiet, for å få mer sentralisering. Husk på, NPM hadde også en viktig tanke, men den var jo å splitte opp alle de her store, tungrodde byråkratiske organisasjonene i mindre spesialiserte enheter, ikke sant? Der en organisasjon drev kanskje bare med en avgrenset type oppgaver. Du fikk mye mer spesialiserte organisasjoner, der tanken var at jeg skulle gjøre det mer effektivt. Så nå ville man reintegrere, nå laget man igjen større organisasjoner for å få til denne samordningen, for å gjøre det lettere å møte de store utfordringene som dukket opp. Og for igjen, og ikke minst for at politikerne skulle få makt og myndighet til å ta de her viktige beslutningene, til å styre offentlig sektor igjen. Da. Det blir meningsløst, altså i verste fall, det blir meningsløst hvis vi går og velger politikere ved stortingsvalget som egentlig har veldig liten mulighet til å styre. Ikke sant? For vi har outsourcet ut, og konkurranseutsett og delegert bort alt til private aktører. Så det var vel en erkjennelse av det, rett og slett.
Statsbøttekottet!
Tusen takk til deg, Martin Nussen, for at du kunne være med på denne pensumserien. Til slutt så lurte vi om du har noen råd til eksamenslesningen til den som hører på. Har du noen hotte tips for det?
Oh, shit. hva skal jeg svare der? Nei, vet du, jeg tror bare jeg må gjenta det som jeg ble å si i forelesningene og som jeg ble å svare alltid når folk spør meg, det at vi ikke ute etter å sette fast noen på eksamen, tvert imot min tanke alltid når jeg lager eksamensoppgave at jeg vil gjøre det så sannsynlig som mulig at flest mulig kan vise hva de kan. Gjør det så lett som mulig for folk å vise hva de kan, og ikke gi folk jernteppe. Så det kommer til å bli brede oppgaver, der folk kan trekke inn forskjellige ting fra pensum, alt etter hva man husker, og det kommer til å være selvfølgelig helt sentrale, grunnleggende ting fra pensum, som det også er forelest om. Det kommer aldri til å bli oppgaver om ting som aldri er nevnt i forelesningene. Så det blir de helt sentrale tingene i pensum som det er lurt å lese på. Og som sagt, hvis man i besvarelsen sin klarer å diskutere litt og kanskje trekke inn flere forskjellige ting fra pensum, så er jo det alltid et pluss å kanskje krydre med litt praktiske, konkrete eksempler. Det er jo alltid bra at man kan liksom knytte forskjellige teorier eller gjøre teorier relevant eller begreper relevant ved å trekke frem eksempler, sånn som for eksempel foretaksmodellen som jeg snakket om, eller altså, ja. Så, men nei, det tommelfingerregelen er å få flest mulig til å kunne skrive mest mulig på eksamen, og ikke det motsatte. Det, ja.
Vi håper at dette har vært til hjelp opp mot eksamen, og takk for at dere har hørt på oss. Vi vil også minne om at dette kun er et supplement til, og ikke en erstatning av pensumlesing, men som vi derimot håper hjelper litt i en hektisk eksamensperiode.
Så gjelder det å følge med, da dette er bare en av totalt 3 episoder i serien for det her emnet. Fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the field.
Statsbøttekottet! Det mer demokrati, mer åpnet, og mer statsbøttekottet!